Šodienas rakstvieta ir no Pāvila vēstules romiešiem, 5. nodaļa, 12. līdz 21. pants. Traucas Bībelē tā ir 1484. lapas puse. Vēstule romiešiem 5.12 līdz 21. Tādēļ kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Grēks pasaulē bija arī pirms bauslības, bet ja bauslības nav, grēks neskaitījās. Tomēr nāve valdīja no Ādama līdz Mozum, arī pār tiem, kas nebija grēkojuši tādos pārkāpumus kā Ādams, pirmtēls tam, kas nāk. Bet dievišķā dāvana nav salīdzināma ar pārkāpumu, jo viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudzi ir miruši. Bet cik gan vairāk dieva žēlistība un viena cilvēka, Jēzus Kristus dāvana, žēlistībā, pārpārēm ir nākus pār daudziem. Dāvana nav dota viena cilvēka apgrākošanās dēļ, lai gan spriedums par pazudināšanu ir nācis viena pārkāpuma dēļ, taču žēlistība taisnošanai ir nākusi daudzu pārkāpumu dēļ. Lai gan ar vienu pārkāpumu nāve caur viņu sāka valdīt, cik daudz vairāk valdīs dzīvībā tie, kas saņēmuši žēlistības pārpilnību un taisnības dāvanas caur vienu citu, Jēzu Kristu. Kā par vienu pārkāpumu visiem cilvēkiem nākusi pazudināšana, tāpat caur citu taisnību visiem cilvēkiem nākusi taisnošana, kas ved dzīvībā. Kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudziem bija jākļūst par grēciniekiem, tāpat caur vienu paklausību daudz tiks darīta taisni. Bet bauslība ir nākusi klāt, lai pārkāpums vairojas, bet kur vairojies grēks, tur pārpārēm vairojas žēlstība. Lai tāpat kā grēks ir valdījis nāvei, arī žēlstība valdītu caur taisnību, mūžīgai dzīvībai, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Tas ir Dieva vārds.
Priekš jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē. Mēs šodien, protams, kā visur pasaulē draudzes svin Kristus augšām celšanos, un mēs tad šodien arī klausīsimies, kā tam mēs kļūstam nemirstīgi, kā tas ir iespējams šajā pasaulē, kur valda posts, un visur ir iespiedies grēks un nāve, Kristus dod augšām celšanos. Jūs varat arī atšķirt savu, jums solos jābūt ar bībelēm, un atšķirt 1484. Lapas pusi. Dariet to, paņemiet to bībeli, kas jums ir sola atšķiriet šīs dienas rakstu vietu. Klasīsimiet, kā Dievs uz mums runā un kā viņš mums māca. Tad 1484. Lapas puse. Izlasīsim 21. pantu. Šodien mēs runāsim no 12. līdz 21. pantam, un es teiktu nolasīšu 21. pantu, un tad aizlūksim, lai Dievs uz mums arī runā no savu vārdu. Tāpat kā grēks ir valdījis nāvei, arī žēlastību valdītu caur taisnību mūžīgai dzīvībai, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Tās mēs tev pateicamies tiešām, kad mūsu postā un pazušanā tu esi nācis un caur savu dēlu Jēzu Kristu. Tu ienāc mūsu dzīvēs, ka mēs, kas iepriekš esam bijuši kopā ar Ādamu, pirmo Ādamu viņu nepaklausības dēļ saistīti, grēkā, pazušanā un nāvē mēs varam caur ticību tavam dēlam valdīt dzīvībā. Lūdzam, lai tagad arī tavu vēsts izskan, lai mēs to skaidri varam dzirdēt, to pieņemt, atsaukties tai. Lūdzam, darbojies pie mums caur savu svēto garu Jēzus nopelnu dēļ. Amen. Amen. Es domāju, daudzi, vismaz kā minimums, kaut drusku mēs saprotam, ka, par ko lieldienās runā draudzē, jā. Par to, ka ir notikusi Kristus augšām celšanās. Un šodien es gribu tā kā drusku ieskatīties, kā tas ietekmē mūs, jo šeit pašās beigās, tajā rakstvietā, ko mēs nolasījām, apostols Pāvils saka, ticot Kristum, arī šī augšām celšanās dzīvība ienāk pie mums. Ka tā ienāk mūsos, viņi sāk valdīt mūsos, Kristus augšām celšanās. Un ziniet kā, nav jau gluži tā, ka tikai daži šeit domā par šīm lietām. Jā. Par kā izbēgt no nāves. Jā. Jūs paskatīsieties, es nezinu, kā jums vismaz, kad es atšķiru vienkārši sociālos tīklus, Facebook vai kaut kāds ziņu portāls, visu laiku man tiek bombardēts ar kaut kādām reklāmām, kā apstādināt novecošanu. Visi par to domā. Režīms, miegs, pārtikas piedevas, injekcijas,
Ja?
Varbūt jums ziņās, jo pie jums ir kaut kādīgi nonācis šis te tech miljonārs Brains Johnsons, kurš ir pārdevis savus daļas, savu biznesu pa 800 miljoniem, un tagad katru, man liekas, viņš tērē 2 miljonus gadā, lai apstādinātu novecošanu. Viņam ir 100 ārstu komandu un vairāk kā 100 ārstu komandu, kas strādā, lai nobremzētu un atjauninātu viņu ķermeni. Ja, tas tikai, un viņa ķermenis tā kā tāds zinātnes eksperiments. Ja. Tur es uzreiz pateikšu ar dažām nesmukām kļūdām brīžiem, ja, ko tur var redzēt. Bet cilvēks ir pilnīgi investējies, kā izbēgt no nāves, galu galā, kā vismaz to apstādināt. Tā kā tas nav tikai, kad tikai daži jocīgie par to domā. Visi par to domā, jo mēs saprotam, ka kaut kas nav kārtībā. Un šodien mēs redzēsim, kad ir tā kā, mēs varētu teikt, divas cilvēku grupas, ir tikai divas cilvēku grupas. Zinu, kā mēs esam dzīvam ļoti fragmentētā pasaulē. Ir cilvēki, kuriem patīk suņi, cilvēki, kuriem patīk opera, cilvēki, kuriem patīk ceļot, cilvēki, kuriem patīk ar jogu nodarboties. Mēs ļoti fragmentētā sabiedrībā it kā dzīvojam, bet šīs dienas rakstiet mums pasaka, ka īstenībā ir tikai divas cilvēku grupas. Ir saistītas ar diviem vadītājiem, ar vadoņiem, ja mēs varētu piedodiet lietosim vārdu. Komandas, ja, divu veidu komandas, tikai divas cilvēku komandas, ar diviem kapteiņiem, ar kuriem viņi ir saistīti. Un viena pirmā komanda ir Ādama komanda. Pirmā cilvēka Ādama komanda, kurā mēs esam visi ar savu piedzimstošajā pasaulē, esam pakļauti grēkam, sodam un nāvei. Es vienkārši esot saistīti ar viņu, vienkārši iet piedzimstot šajā pasaulē. Un tad ir vēl, es gribētu sākt, pirmais vārds, kas man ienāca prātā, bija daži. Bet īstenībā tie nav daži. Ja? Daudzi, kas saistībā ar Kristu, vienotībā ar viņu esot saistīti, kā ar pirmo Ādamu, tā ir tagad ar Kristu šī otrā cilvēka grupa. Viņos darbojās šī augšām celšanās dzīvība. Viņi, ja, ar vienotībā ar Kristu ir ieguvuši šo nemirstību, tāpēc, ka viņš ir augšām cēlējis. Un mēs redzēsim, kā šīs divas cilvēku grupas atšķirās, jo arī tur var būt, es domāju, mēs redzēsim, ka daži pārsteidzoši atšķirības nekā mēs parasti domātu. Ja? Ar ko atšķirās šīs cilvēku grupas? Kas viņš atšķir? Ja? Es domāju, būs daži pārsteigumi. Un kā tad mēs sākam piederēt šai otrajai komandai? Augšām celšanās komandai, kur Kristus augšām celšanās dzīvība darbojās. Kā mēs kļūstam par dalībniekiem šajā otrajā komandā? Pirmkārt, tātad pirmā cilvēka grupa, tas ir pilnīgi visi mēs, kas piedzimstam šajā pasaulē. Esam Ādama pēcnācēji. Un līdz ar viņu esam pakļauti grēkam, sodam un nāvei. Pirmā cilvēka grupa. Jūs redziet, apostols Pāvils, jūs varat ieskatīties. Mēs nolasīsim dažas pants no šīs rakstuvietas, no šī gabaliņa. Pirmkārt, 12. pants. Tādēļ, kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Vienkārši piedzimstot šajā pasaulē, vienkārši ar savu saistību ar Ādamu, kā viņš šeit saka, nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Tas ir pilnīgi katrs cilvēks. Ik viens no mums esam ar šo saistību ar Ādamu pakļauti nāvei. Mēs jau to redzam arī savā pieredzē. Ja? Savā pieredzē. Kā mums caur paaudzēm seko kaut kādas lietas. Ja? Vienkārši esot saistīti ar savu ģimeni. Vīrs ar sievu sāk strīdēties bišķiņ, ja? Es lietošu kaut kādu nekonkrētu uzvārdu, bet kad parādās tāda teksta, nu tas ir tipisks bērziņa gājiens. Ja? Tā jūs bērziņi rīkojaties. Ja? Tādi jūs esat. Tas ir īpašības, kas caur paaudzēm raksturo tavu ģimeni. Es, piemēram, zinu, kas gulbjus raksturam, un mēs dažreiz vairāk vai mazāk jokojam par tām lietām. Ja? Kaut kādi trendi, ja? kas tevi raksturo, vienkārši saistītam ar taviem senčiem, ja, tev ir viņu īpašības. Tu varbūt zini kaut kādas lietas, kas jums seko paaudzēm cauri, ja, kas raksturo kaut kādas lietas, kas ir postošas. Varbūt tie ir gēni, ja, varbūt tās ir ieradumi, ja, kā mēs daram lietas, kas seko caur paaudzēm, un kāpēc es par to runāju? Mēs visi zinām, ka tas ir. Tās lietas, kuras jūs ienīstat pie sevis. No kurienes tad viņas nāk? Viņas īstenībā nevis no tavas vecmāmiņas, vai no vestētiņa, vai no kaut kādām paaudzēm un cilvēkiem, kurus tu pat nepazīsti. Vienkārši, kā šeit Pāvils saka, Ādama krišanas dēļ mēs visi viņā esam. Visi viņā esam saistīti. Man šķiet, ka pat vakar vien, es nepaspēju, es aizšķīru. Facebookā bija reklāma, kaut kāds pakalpojums paaudžu lāstu attīrīšanai vai laušanai. Ja, no kurienes tas ir? No kurienes tas viss ir? Kāpēc mums sociālos tīklos, pēc kad mēs saprotam, ja, ir lietas, kas mums nāk līdz vienkārši iedzimstot šajā pasaulē, un Pāvils pasaka, no kurienes tas ir? No kurienes tas nāk? 12. pants. Tā kā caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē, un caur grēku nāve, tā arī nāve ir iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Visi tam ir pakļauti, bez izņēmuma. Tā ir viena komanda. Un tad tomēr Pāvils saka, ka ir arī otra komanda, un nevar būt trešā varianta. Bet kā tad ir otrā komanda? Kas arī ar savu saistību, lietosim to vārdu kapteini, ja, savus komandas kapteini, vienkārši ar viņu, saistību ar viņu iegūst dzīvību. Mēs paskatīsimies, kādas ir dažas atšķirības, kur tas pārsteidzošais ir, bet redzēt, ka Kristiņš saka, ka Ādamā ienāk nāve un posts, pazušana, tad tā caur Kristu viņš ir otrs labāks Ādams, caur kuru ienāk dzīvība. Ja? Ieskatieties šajā rakstvietā, kas jums ir priekšā, tātad jums priekšā 17. pants. Lai gan ar viena pārkāpuma nāve caur viņu sāku valdīt, cik daudz vairāk valdīs dzīvībā tie, kas saņēma žēlastības pārpilnību un taisnības dāvanu caur vienu citu tātad, Jēzu Kristu. Viņš saka, tā kā caur savu saistību ar Ādamu mēs visi mirstam, ja? Tāpat ar ik viens, kas tic, tie, kas tic un kas pieķerās Kristum, caur viņu saņem piedošanu, attaisnošanu Dievu priekšā un mūžīgo dzīvību. Tātad, ja šajā 17. pantā, ko mēs lasījām, tie, kas saņēma žēlstības pārpilnību un taisnības dāvanu caur vienu citu, caur Jēzu Kristu. Ja. Šīs divas komandas un otrā komandā ir tie, kas tvarās pie Jēzus. Vienkārši ar savu saistību ar viņu tiek izglābt un iegūst dzīvību. Tā pirmā atšķirība ir, kādā veidā mēs to saņemam. Ja pirmajā gadījumā sots un pazudināšana nāve ir alga par grēku, tad paskatieties, kādā veidā tie, kas iegūst dzīvību un mūžīgo dzīvību un nemirstību caur Kristu, kā viņi to iegūst? Kas ir tas veids, kā tu to saņem? Un šeit es gribu dažu no jums izaicināt, varbūt tās, ja tu esi skeptiķis vai viesi, tu domā, nu kā, kas ir kristietība? Kādā veidā tu kļūsti piederīgs viņam? Un tas tipiskais, parastais veids, kā mēs domājam, kas ir tas, ko mēs redzēsim, ir atšķirīgs šeit. Bet tipiski, parasti, kā cilvēki, mēs domājam, nu, tu centies būt labs cilvēks. Tu centies dzīvot labu dzīvi. Ja. Varbūt arī kā kristietis tu sev pieķer brāli un māsa, ka tas veids, kā tu dabon Dieva labvēlību, esot labs kristietis, paklausot, dzīvojot saskaņā ar baušļiem. Ja. Tas ir tipiskais veids, kā mēs domājam. Es būšu labs cilvēks un Dievs man apbalvos. Bet paskatieties, kādu vārdu lieto Pāvils vairākas reizes atkal un atkal. Paskatieties 15. pantā. Ja viena cilvēka pārkāpuma dēļ daudzi ir miruši, bet cik gan vairāk Dieva žēlastība un viena cilvēka Jēzus Kristus dāvana Žēlastībā pār pārējiem ir nākusi par daudziem dāvana. Ja? 16. pants. Dāvana nav dota vien cilvēka apgrēkošanās dēļ. Ja? Atkal dāvana. Tas, ko Jēzus dod, ir dāvana. Un tālāk 17. pantā. Tie, kas ir saņēmuši žēlastības pārpilnību un taisnības dāvanu. Respektīvi, ja sots, pazudināšana un vaina un tiesa ir par mūsu grēkiem kā alga, tad kā nemirstība ienāk? Ko tu vari izdarīt? Kā viņa ienāk tavā dzīvē? Pāvils atkal un atkal pasaka, tā ir dāvana. Un tā ir tā lieta, ko viņš cenšas šeit parādīt. Kā Ādamā visi zūd un ir pazuduši, tieši pretēji Kristu, tas, ko mēs saņemam mūžīgā dzīve, ir kā dāvana. Es nezinu, vai jūsu tēvs vai mamma spēlēja jums to spēli, bet es, viena lieta, ko es no savas bērnības atceros, no tās dziļās bērnības, ka tēts vienmēr darīja, ja bija kāda konča, ja, tad atcerieties divas rokas, kuru roku? Ja, atcerieties, kuru roku? Un viena bija tukša, un vienā bija konča. Kuru roku? Un Pāvils it kā tev priekšā stāv, viņš saka, kuru roku? Tu gribi to, ko tu esi pelnījis, ko tu pats nopelnīsi, kas tev pienākās. Ja. Un tur tu saņem ar savu saistību kopā ar Ādamu. Un cits komandas nav, ir tikai divas. Vienkārši piedzimstot šajā pasaulē, kā Ādama bērns, tas, ko tu esi pelnījis, ir nāve. Ja. Kur roku? Vai tu gribi dāvanu? Ja. Un kas ir dāvana? Dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristu. Un tas ir tas, ko Pāvils saka, ir divas rokas. Kur roku? Kur tu izvēlēsies? Un zini, kas ir interesanti? Tas nav tik vienkārši liekas, nu kāpēc, lai tu neizvēlētos? Tas ir tas jocīgākais. Kāpēc, lai tu nesaņemtu dāvanu, mūžīgo dzīvību Kristu dāvanu? Bet interesanti tas, ka mūsu grēcīgajiem kritušajiem cilvēkam tā dāvana ir pazemojoša. Viņš viņu negrib pieņemt. Manam ego, tas, kad es esmu pilnīgi nespējīgs neko darīt savai glābšanai, ka man vajag pieņemt dāvanas. Ja? Cik bieži cilvēki saka, man nevajag žēlastības dāvanas, es pats varu nopelnīt. Es pats varu nopirkt savam bērnam viss, kas vajadzīgs. Man nevajag brīvprasdienas, tas ir pazemojoši. Ja? Tāpēc šī dāvana cilvēkam ir pazemojoša mūsu kritušajiem egoistiskiem cilvēkam, kurš grib lēpni stāties Dievam pretī, liekas, nu kāpēc, lai tu nepieņemtu šo dāvanu? Kāpēc, lai tu nepieņemtu? Vai tad mūsu traģiskais stāvoklis Dieva priekšā ir tik tā kā kaut kas par to jāšaubās? Ja? Mēs tā kā nepārliecinamies par to visu cik mēs sliktā stāvoklī vispār esam kā cilvēki. Ja? Kāpēc, lai nepieņemtu šo dāvanu? Mūsu ego tam pretojās. Ja? Mēs negribam pieņemt šo dāvanu. Es atceros, mums tās draugs, daži no jums viņu pazīstat, brālis Kristu no Zviedrijas reformātiem. Viņš strādāja Ericsson kompānijā. Tie, kas ir manā vecumā, atcerās, ka bija divi telefoni. Manā bērnībā bija divi telefoni. Nokia un Ericssons. Bija Nokia un Ericsson. Tad viņi pārkļuva par Sony Ericsson, tad, man liekas, ir tikai Sony, ja nemaldos, nezinu. Ja, tāds Apple telefons vispār neeksistē. Bija Nokia un Ericssons divi telefoni. Viņš strādāja Ericssonu, un viņi tirgoja uz Japānu, Japāņiem mobilās, tā kā tās, stacijas saucās priekš mobiliem sakariem. Un viņš bieži vien ceļoja uz Āziju un tieši uz Japānu. Viņš stāstīja, ka Japānā, kas bija pārsteidzoši, ja? Kad tiksim, cilvēks taisīja ballīti mājās, kurš saicināja draugus, tirgoja biļetes. Tu nāc uz ballīti un tev tika pārdot biļeti. Kāpēc? Tāpēc, ka negrib palikt parādā. Ja tu esi uzaicināts par velti, ja? Tu esi tā kā parādnieks. Tu esi tā kā parādā. Nē. Es gribu samaksāt, lai es nevienam nebūtu parādā. Es nepieņemšu mūsu cilvēciskai dabai, kaut kas mūsos pretojās, kad vienīgais, kas tev var izglābt, ir dāvana. Un tas ir tas, ko, ja es pasaku, kā tu vari nokļūt šajā, ir tikai divas komandas. Ziniet kā, ir lietas arī šajā dzīvē, kur var būt tikai divas komandas. Tev ir jāizvēlās, kurā tu būsi. Varbūt mēs, kad par otro pasaules karu domājam, kad cilvēks saka, nu viss nav tik vienkārši. Nu tie vācieši, nu kā vācieši? Kādas viņiem smukas formas bija, ja? Pats Hugo Boss viņiem šuva. Šarpas? Ja, un tās mašīna pistoles. Oji, labas bija, oji, dikti labas. Bet saka, okay, bet kurā komandā tu esi? Mašīna pistoles formas labi, bet kurā komandā? Nevar būt trešā varianta. Ja? Vai varbūt šodien mēs domājam par Ukraini, ja? Kad cilvēks sāk runāt. Nu, viss nav tik vienkārši. Ja tur Ukraiņiem arī kur. Tā kā, bet okay, galu galā. Varbūt tikai divas komandas šeit. Kurā tu esi? Un līdzīgi Pāvils saka, kurā tu būsi? Nebūtu varbūt trešais. Vai nu savā saistībā ar Ādamu, tu būsi kopā ar viņu, pakļauts grēkam un nāvei. Vai tu pieņemsi šo dāvanu, kur nāk attaisnošana, vienotība? Apskaties, kā viņš saka, kas ir tas, kas tev ieved, kas tev dod to dāvanu, kas tev sniedz, paskatieties. 19. Pāns. Kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudziem bija jākļūst par grēciniekiem. Ja? Tātad Ādama. Kopā vienkārši saistībā ar Ādamu visi kļuva par grēciniekiem. Tāpat caur viena paklausību daudzi tiks darīt taisni. Kas ir tas, kas tevi padara? Kas tad ir šīs dāvanas saturs? Kas ir šī dāvana, ko tu saņem? Ja? Kāds ir viņas saturs? Kas tev pat padara piederīgu otrai komandai un trešās nav? Tā ir paklausība. Jēzus paklausība. Kā tu kļūsti par kristieti? Nevis pats paklausot. Ja? Tavu paklausību nav darīga, Dieva priekšā viņi ir arī samaitāti ar grēku. Bet tevi padara par kristieti, pēc pat sakam, kristietis, ja? Tas, kas piedara Kristum. Tev padara par piederīgu viņam un visus viņa labumus, viņa paklausība, nevis tava paklausība. Es jums nolasīšu vēlreiz, ja šīs te beigas 19. Pantam. Tāpat caur viena cilvēka paklausību daudzi tiks darīgi taisni. Ja? Tikpat svēts, tikpat paklausīgs kā Kristus, tikpat mīlēts kā dāvana, viņa paklausības dēļ. Ziniet, kā, vai tad mēs arī to nepiedzīvojam savā dzīvē, kad esot vienkārši saistīti ar kaut ko, mēs piedzīvojam labumus un svētības. Pirms, ja nemaldos, pirms 3 gadiem, atcerieties, kad Latvijas hokeja izlase ieguva bronzas medaļu pasaules čempionātā. Tu pēkšņi arī sajūties lepns. Tu tur tūmā nebija. Tu čipsus ēdi un audzēri pie telzora. Bet tu sajūties lepns, piederīgs. Ja? Viņi izdarīja, tie ir elites līmeņa atlēti. Kas to, tu tur tūmā vispār nevar stāvēt. Bet tu saņēmi viņu labumus. Tu brīvdienu saņēmi pirmdienā. Atcerieties, es domāju, ātrākais saimas lēmums mūsu valsts pastāvēšanas laikā. Ja? Vakarā 6:00 beidzās spēle, vakarā tik pieņemts saima, pieņēma lēmumu par brīvdienu, vai ministru kabinets toreiz piedoties, neatceros. Ja? Es domāju, tas zibenīgākais lēmums. Visi saņēma labumus, lepni jutās, godpilni, mēs, kādi mēs? Ja? Mēs pie telzoru skatījāmies. Mēs saņēmām labumus, esot vienkārši saistīti kā dāvana. Ja. Kristus paklausības dēļ, viņa paklausības dēļ, tu vari saņemt šo dāvanu. Kurā grupā tu būsi, kurā komandā tu būsi? Tos lepnums tev liks iesprūst un pateikt, nē, man nevajag dāvanas. Vai tiks, nē, es esmu grēcinieks un pelnīs sodu, taisnīgu sodu. Bet Jēzus dāvana ir mūžīgā dzīvība. Viņa paklausība tāks man tos, es to pieņemšu. Es to pieņemšu. Un es gribu bišķi, ja jums, brāļi, mās kristieši parunāt. Tu varbūt saki, hei, es tā kā to zinu, ja, kāpēc es šeit atnācu, es to visu jau esmu dzirdējis. Es gribu druski jūs izaicināt ar lietām, kuras jūs sakat, nu, protu. Atcerieties, kā pasakā par balotu. Protu. Ja? Es visu zinu, nav problēmas. Ja? Tas pasaka man kaut ko jaunu. Pastieties, kādus vārdus Pāvils lieto, kā viņš apraksta kristiešu dzīvi, un tad paprast, kā, cik daudz tas mani atspoguļo. Ja tu saki, tā kā man tas ir vecas ziņas visi jau, ja? Cik ļoti tas raksturo tavu dzīvi. Paskatieties, kādu vienu vārdu Pāvils atkārto. Viena cilvēka, Jēzus Kristus dāvana žēlastībā pārpārēm ir nākusi par daudziem. 20. Pants. Bet bauslība ir nākusi klāt, lai pārkāpums vairotos. Bet kur vairojies grēks, tur pārpārēm vairojusies žēlstība. Pāvils saka, ka tas, ko Dievs dod šajā dāvanā, ja šajā dāvanā Kristus paklausības dēļ, ir žēlstība, dzīvība pārpārēm. Vairojies pārpārēm, vai tavu dzīvi, mans mīļais brāli un māsa, žēlastība pārpārē, pāri plūstoša. Vai tas raksturo tavu dzīvi? Ka tu jūti Dievu labvēlību, viņa gādību, viņa mīlestību pārpārēm. Tas, ko Pāvils saka, kas nāk pie tevis Kristu. Ja? Un neviens mēs līdz galam tā nedzīvojam, ka Dievs man ir mīl pārpārēm, pārplūstoši. Viņš Kristu man ir dāvājis viss, kas man nepieciešams pārpārēm un pārplūstoši. Viņa gādība, rūpes par mani ir pārplūstoši un pārpārēm. Ja? Tas, ko es gribu pateikt, tev un man, brāli un māsu, mums ir kur augt. Ja? Ja tu saki, es to visu zinu. Pāvils saka, atpakaļ pie šī vārda, pie šī apsolījuma. Vai tu atceries, ka tev kunga gādība un dzīvība un viņa žēlstība un dāvana ir pārpārēm pārplūstoši? Tad, kad tu savās attiecībās ar šiem cilvēkiem apkārt, cik tu esi dāsns pret viņiem? Ja? Ja tu dzīvo kā bārens šajā pasaulē un tev ir maz, un Dievs tev ir devis mazu un nerūpējās, tu arī būsi sīks par tiem, kas tev ir apkārt. Ja? Par tiem, kas tev ir nodarījuši, kas nav pelnījuši, kas ir sveši, ja? Kas neiedarās un tā tālāk. Tas rezultēsies tajos augļos, ja? Labajās lietās, kas plūst, ka tev neiedod. Ja? Tas, kas tev ir it kā, ko tu esi pelnījis cieņu, respektu, godu, atzinību. Ka tu vari pateikt, hei, man nav kungi pārpārēm. Man ir pārpārē viņa gādība, viņa labestība, es esmu viņu bērns, Kristus dzīvība plūs manā dzīvē pārpārē. Un tad, kad man, protams, varbūt nepatīkam, ka tie cilvēki man kaut ko nedod to, kas man šķiet man pienākās, bet es to varu noamortizēt. Ja? Tas bankas konts manējais ir pilns, man ir no kā viņiem ir kur pasmelties, pat ja viņi kaut ko pasmeļās, ja? Tu nepaliek tukšā, vai tu dzīvo no tukšuma, ka tu šajā pasaulē esi nabadzībā, trūkumā, ar durītēm, ar sakostiem zobiem, neviens man neko neatņems, ekonomikas pamatā ir resursu ierobežotība un tā tālāk. Ja? Kā tas izpaudīsies? Brāli, māsa, kristieti, es gribu tevi izaicināt, ikvienam no mums mēs ieklītam šajā te bāreņa un nabadzības domāšanā. Un tāpēc Pāvils saka, nāc un skaties, Viņš saka, Kristu tā dāvana ir bagātīga un pārpārēm. Vai tu to atceries un neatpakaļ pie tā? Klausies, kamēr tas sasilda tavu sirdi un tas izpaudīsies. Ja? No kurienes tad Jēzus saka, no kurienes tad radīsies tā spēja pagriezt otru vaigu, iet otru jūdzi? Ja? No kurienes tad tas rodās? Tad, kad tu saproti, ka kungs tevi devis pārpārēm, tas izpaudīsies, kā tas būs tas barometrs, ja, kā tu, cik daudz var noamortizēt, ka tev kāds kaut ko atņem, ka tev tiek, netiek iedots, ka tu neseņem šajā dzīvē, ka tu piedzīvo netaisnību. Ja. Tas lūk būs tas, no kurienes šī ta kristi. Šis, es tev varu pateikt vienā teikumā, un to es noslēgšu. Ja. Šis būs absolūti galvenais motors, un avots un āka tam tavai kristīgajai dzīvē. Ja? Nu tā, pavisam praktiski. Lūk šis te, ka tu iesi atpakaļ un teiks, hei, ja kungs man devs pārpārēm, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Ja? Ko viņi man var atņemt? Ko man kāds var atņemt? Ko man kāds var atņemt, ja man kungs ir devs pārpārēm? Ja? Ja kungs ir par mums, kas būs pret mums? Ja viņš man ir devis savu dēlu kā dāvanu, lai man dot mūžīgu dzīvi, nemirstību, ko man kāds var atņemt? Un kā mēs to iegūstam, ka mēs sakam, hei, es esmu grēcinieks, man vajag piedošanu, man vajag to dāvanu.